Ek sit vandag die gesprek voort oor harsingskudding in rugby. Een van daardie probleme en beserings wat dikwels nie baie goed verstaan word nie, selfs nie eens deur dokters nie. Juis omdat dit van verbygaande aard is. Maar die besering en die skade in die brein bly vir enkele weke na die stamp teen die kop steeds teenwoordig, al kan jy dit nie met 'n skandering sien nie. Die veranderings en die skade is metabolies en dit het tyd nodig om te herstel. My gas vandag is weer eens Dr. Pierre Vivier. Hy is akademies verbonde aan die Instituut vir Sport en Oefeningsgeneeskunde aan die Universiteit van Stellenbosch en hy is 'n baie bekende in die kringe van harsingskudding in rugby. Om die waarheid te sê, hy is van wêreldstatuur op hierdie gebied. In vandagse gesprek kyk ons nou wat die effek is van die tweede stamp, kort nadat jy 'n eerste stamp gekry het wat harsingskudding gee en jy gaan terug op die veld. Ons kyk ook na CTE, kroniese traumatiese ensefalopatie. Dit is 'n degeneratiewe breinsiekte wat dan neerkom op breinskade in die latere jare. Ons voer natuurlik hierdie gesprek na aanduiding van twee gebeure. Die eerste is natuurlik Faf de Klerk se groot stamp teen die kop, wat hy uit soos 'n kers gelê het 2 weke terug en toe aan die einde van die wedstryd weer vrolik vir almal gewaai het, wat so duidelik wys hoe hierdie probleem van harsingskudding van verbygaande aard is en tog bly die metaboliese skade vir 'n tydjie in die brein aan die gang. En ook omdat die Engelse, insluitende die Walliese spelers en Nieu-Seelandse spelers, wêreldrugby wil hof toe vat, omdat hulle redeneer dat wêreldrugby in die verlede nie genoeg gedoen het om stampe teen die kop te keer wat dan moontlik volgens hulle kan lei tot breinskade in die latere jare nie. En net om vinnig saam te vat, wat is harsingskudding? Harsingskudding beteken daar moet 'n traumatiese besering wees, 'n stamp teen die kop. En in daardie stamp kan die brein vorentoe beweeg teen die skedel, teen die voorste deel van die skedelstamp, teen die agterste deel. Die brein kan draai, neurone kan rek en weer krimp en al die neurone krimp nie ewe veel en rek ewe veel nie en hierdie veranderings, hierdie verwringing kan lei tot inflammasie en metaboliese skade en die brein kan dan allerlei chemiese stowwe afskei wat nie daar moet wees nie en dit is hoekom as jy mooi luister, Dr. Vivier later praat van biomerkers. Die biomerkers is juis hierdie stowwe wat dan in die brein teenwoordig is na so 'n harsingskudding, so groot stamp teen die kop. Ek wil ook net vinnig wys na die sigbare simptome en tekens na konkussie. En die dokter kyk na hoe die speler geval het, hoe hy lê en hoe hy ook opstaan. Want die oomblik as hy kop stamp is hy eintlik al uit soos 'n kers, soos sy arm sprei uit en hy val met 'n pap lyf op die grond. Julle kan gaan kyk weer na die video van Faf hoe hy geval het met sy arm soos in 'n bear hug uitgestrek. Dan as hy lê soos hy geval het, van die spelers kan onmiddellik hulle koppe vashou. Hulle kan deur mekaar wees, hulle kan duiselig wees, hulle is gedisoriënteer wat ruimte, tyd en mense betref, hulle weet nie noodwendig presies waar hulle is nie, selfs van naait terwyl hulle op die veld lê. En dan as hulle opstaan, is hulle stadig om van die grond af op te staan, dalk eers aan 'n 4 voet, as hulle terughardloop op die veld, hardloop hulle dalk na 'n verkeerde plek toe, hulle neem nie dadelik weer deel aan die spel nie. En dan kan daar ook selfs gemoedsveranderings wees. Byvoorbeeld hulle kan emosioneel raak, geïrriteerd, kwaad as hulle van die veld af moet kom en so meer. Dan kom ons by 'n tweede deel en dit is die tweede stamp. die tweede konkussie. In die eerste plek is, hoe besluit julle hoe lank iemand nie op die veld moet kom nie, want en julle hou hom van die veld af omdat julle bang is vir die tweede stamp. Vertel vir my meer van daai tweede stamp en hoe lank vat dit die brein na die eerste stamp om te herstel?
Goed, so kom ons begin met die tweede deel van die vraag. Eerste, hoe lank vat dit die brein? Nou, ons weet dat in meeste van die gevalle, in die meer volwasse atleet of speler, dit sluit alle sportsoorte in, is konkussies, 90% van konkussies opgeklaar in 1, maximum 2 weke. In ons jonger atlete kan dit tot so tussen 3 en 4 weke neem voordat daar volledige genesing is. So ons jonger atlete vat 'n bietjie langer. Dit is die vertrekpunt. So al die protokolle vir terugkeer is gebaseer op hierdie data wat ons het. Ek het eers gesê, 'n stamp in amateur rugby, wat op die dag gebeur, geen terugkeer nie. En dit kom by jou tweede deel van die vraag. Ek gaan dit nou hanteer en by elite rugby is dit dan natuurlik, as hy die toets sou slaag, kan hy teruggaan, maar dan is hy nog steeds in 'n protokol. Hy kan nie teruggaan en gaan speel die volgende dag nie, hy moet nog steeds gemonitor word. Maar kom ons gaan terug na die tweede impact syndroom. Dit is baie raar, daar is baie grys areas nog wat ons nie verstaan van hierdie syndroom nie. Wat ons wel weet is, dit kom by die jonger atleet voor, of speler, en die gevaar daarvan is dat wat gevind word, en wat ons weet is dat die risiko van 'n stamp wat symptomaties is en geïgnoreer word, en daar is 'n tweede stamp in dieselfde wedstryd, dat dit die hoë risiko gevalle is. En dit is wat ons sien in hierdie gevalle. Die Lyle State Law wat in Amerika ontwikkel is, dit het in Seattle gebeur, hoërskoolatleet wat in Amerikaanse voetbal so 10 minute voor rusttyd stamp teen die kop gekry het, plat teen die grond, dit was rusttyd daarna, hulle het hom gehelp, jy weet hulle kan op en af mense stuur, die afrigter het besluit, rusttyd, hy kan teruggaan, hy moet speel, en kort na rusttyd het hy het geskoor, en net die val teen die grond, het hy nie weer opgestaan nie, hy het vir maande lang, het hulle geveg om sy lewe, hy het natuurlik ernstige breinskade, en vandaar het die hele poging begin, wat gelei is deur 'n kollega van ons, professor Stan Herring, by die Universiteit van Washington, om wetgewing in te kry, om hierdie type van optrede te verbied. Dit is baie raar, dit is ongelukkig, een van die goed wat 'n baie, baie hoë morbiditeit het, en min spelers wat die tweede impak kry, maak dit, of daar is ernstige breinskade daarna, maar is definitief iets waarna ons moet kyk, en ek dink vooral in ons skole en jong rugby, as ons sê, when in doubt, sit them out, ons gaan nie daai dag weer terug en stel so speler aan kontak bloot, dink ek mens kan dit veilig voorkom.
Ek neem aan dat dit juist die effek is nog van die eerste stamp, wat ook miskien maak dat die een nie so flink is en so skerp is, wat dan ook vatbaarder maak vir dalk 'n tweede stamp.
Nee Marie, jy is precies reg en dit is baie goed opgeteken ook in die literatuur, is dat een, dit is die brein wat blootgestel is weer van die stamp, want wat ons moet weet is, wat ek in die begin gesê het ook, hierdie is 'n baie komplekse patofisiologiese besering, so dis neurone wat in en uit gaan en aksone, neurone wat opswel en meer breekbaar raak, meer fragiel raak, met ander woorde dat kleiner stampe daarna kan eintlik vir jou ernstige skade gee. Dit is definitief so, maar wat ons ook gevind het en wat baie goed opgeteken is in die literatuur, is dan ook verder is dat jy blootgestel word aan ander beserings. Jou reflekse, jou proprioseptie is aangetast. So jou blootstelling vir knie- en skouerbeserings, en dis baie goed in die literatuur bewys, so 'n persoon wat nie net op dieselfde dag terug nie, maar selfs tot binne 3 maande wat daar nie genesing is nie. So as daar nie volle genesing is nie, dan is al hierdie ander risiko's is natuurlik dan ook moontlik.
Met ander woorde, die effek of die gevolge na die tweede stamp is nie net 1 plus 1 nie. Dit is meervoudig meer as wat dit net blote 1 plus 1 som is.
Dit is definitief so en so ons praat van die onmiddellike effekte of risiko's en hierdie is natuurlik dan een en dit waar ons nou gesels het. Maar dan moet ons ook weet, soos ek gesê het, die medium termyn, die invloed op jou potensieel om te leer, assosiasies wat getrek word met angs en depressie en so meer, dat 'n mens maar eerder baie sterk voorkomend moet optree as om in hierdie grys areas te beweeg wat ons eintlik nie die werklike antwoorde het nie. En dat ons nie net dit onder die mat vee nie. maar dat ons ernstig daaroor moet dink en net dink watter impak 'n sielkundige siekte op 'n persoon self, op sy familie en op die gemeenskap het. Is dit vir my amper erger as om net 'n besering op te doen. Maar daai volgehoue effek op die mense om jou wat beïnvloed word, dink ek dis ook een van die dinge wat amper onmeetbaar is. En dit is wat ons as geneesheere wat met hierdie toestande werk, afrigters wat met spelers werk, ouers wat spelers laat deelneem, moet verstaan en dat ons moet weet dat ons eerder baie konservatief of ons sê 'n lae drempelwaarde moet hê om spelers te beskerm. En ek dink dan sal ook die eise soos hierdie wat ons gesien het in Karl Heyman en die Engels en Walliese spelers gaan dalk ook minder wees.
Ek wou net 'n vraag gevra het oor die sipkonkisie syndroom, wanneer mense noodwendig harsingskudding opdoen nie. Is dit ook gevaarlik? Behoort mens dit ook te kan uitken?
Ja, en dit is baie moeilik, want die ding is wat die definisie eintlik van die sipkonkisie sê is dat dit is houe wat jy kry wat net nie simptome veroorsaak nie. Maar dat ons veral soos in die geval van CTE gesien het dat daar wel persone is wat vir 'n leeftyd nie simptomatiese konkussie per definisie kry nie, maar hierdie sipkonkussie impak, dat hulle dan ook gediagnoseer word met iets soos 'n neurodegeneratiewe siekte, soos in hierdie geval CTE. So met ander woorde, dit is 'n entiteit, maar ons kan dit net nog nie meet nie. Want ons meet en ons bepaal die konkussie volgens die simptome en die simptoomkomplekse en die kliniese tekens wat ons kry. Nou in hierdie persone sê ons daar's energie wat skade gee, maar die energie gee nie simptome nie. So dis die groot verskil. So dis 'n toestand wat baie nagevors word en ek dink baie van die nuwe navorsing jy sluit dit in om te sien maar wat is hierdie en mens kan dit amper vergelyk met 'n sokkerspeler wat weet vir oor jare sy kop stamp weet met die bal stamp in die kop vandat hulle klein is. So wat daai invloed is en ek maar daar's baie vraagtekens nog oor direkte lyne en so juis oor die feit dat dit beteken dat ons sien nie simptome nie.
En dan oor CTE, is daar 'n verband tussen mense wat gereeld harsingskudding gekry het of stampe teen die kop en CTE? Of kan daar werklik waar 'n lyn getrek word dat die stampe teen die kop CTE veroorsaak? Of is dit net blote verband?
Dankie Maria, dit is die sensitiewe ene en ek dink, jy weet, as ons dink aan kroniese traumatiese enkefalopatie en konkussie, dan is dit die een waar daar ook 'n klomp misinterpretasie bestaan. So eers moet ek vir u so sê, kroniese traumatiese enkefalopatie, dit is 'n patologiese diagnose, dit is 'n postmortem diagnose. So alhoewel daar by van hierdie atlete waar mense hierdie proteïen neerslag in die brein vind, daar gedragsprobleme bestaan. Dit is so. Of daar 'n verband is, dit weet ons nie, maar dit is die kompleks wat hulle beskryf as CTE. Maar ongelukkig kan ons dit eers doen in 'n postmortem. Nou, as 'n mens nou gaan kyk na mense wat hulle breine skenk vir professor Kanto in die Boston groep en daar's verskeie ander groepe in die wêreld wat ook daaraan werk, dan sien ons dat ons CTE diagnoseer by persone in die normale populasie. Ons diagnoseer CTE by persone wat hierdie sip concussive blows of impakte gehad het, wat dan nie bewysde konkussie is nie. En ons sien ook dat dit gediagnoseer word in persone wat beduidende konkussies in hulle leeftyd gehad het. Maar die direkte verband, die kausale verband, soos hulle in die epidemiologie sê, is nog nie vasgestel nie. So wat ons sê is ons misken dit nie. Daarom is dit een van die dinge wat ons ondersteuning moet gee vir die navorsing daarin. Maar die kausale verband is nog nie bewys nie. Probleem ook met baie van die studies met CTE is dat die metodologie is nie goed nie, want omdat dit 'n postmortem en 'n patologiese diagnose is om terug te werk na die kliniese simptome toe en dit dan te hang aan die rak waar mense in die normale populasie presies dieselfde siekte kry en dat die insidensie nie noodwendig verskil nie. Maar wat ek wel kan sê is dat daar definitief by mense, soos ek genoem het nou, met die konkussies en die sipkonkussie of die impakte wat nie simptomaties is nie, dat CTE by hulle gediagnoseer word, is wel waar.
As mens sê maar CTE een kant sit en jy doen breinskanderings van iemand wat gereeld harsingskudding gekry het of stampe teen die kop. Kan mens enige iets op 'n MR-skandering sien? Miskien groter ventrikels of enige so iets, of is daar geen verskil nie?
Dis een van die areas waar 'n geweldige navorsing op die oomblik in plaas vind. Maar as mens kyk na die konvensionele of die dit wat ons verstaan onder 'n MRI of 'n CT-skandering, as daar nie 'n strukturele fout is, dan kan ons dit nie sien nie. Daar is natuurlik nou in die ontwikkeling hoë vlak en baie gesofistikeerde MRI-apparaat wat nie oral in die wêreld eers voorkom nie en waar daar eksperimentele modelle rondom dit is en waar die navorsing doelgerig gemik is om te sien of daar nie vroeë tekens is wat opgetel kan word nie. Ek meen die ander is ook die biomarkers wat ons opwerk en wat daar baie navorsing ingaan. Die genetika waar 'n genetiese navorsing gedoen word op om te kyk of hoekom sekere mense CTE ontwikkel wat atlete is en ander nie. So daar's 'n geweldige klomp van molekulêre werk wat gedoen word en natuurlik in die radiologie die MRI, maar konvensioneel vir ons wat elke dag jy weet opstaan en in ons sport beoefen, nee, daar is nie iets wat ons op 'n MRI kan optel nie en dit is baie keer wanneer mense met 'n pasiënt sukkel en hulle sê dokter, maar die scan sê is normaal. Die scan sal normaal wees. As ons na die simptomatiese komplekse, die kognisie en die balans gaan kyk, dan kan daar steeds uitval wees.
En die funksionele MRIs, wys dit enige iets?
Die funksionele MRI kan afwykings toon wat ons in enige persoon kry. Nie noodwendig 'n konkussieverband nie. En dit is ook baie moeilik om hierdie persone wat akut die breinbesering het, te provokeer met hierdie toetse, want dit baie keer sit hulle verder terug, want ons provokeer nou die brein om sekere dinge te sien. En ek dink so, daar is nog baie eksperimentele werk wat daarin sal moet gaan voor ons kan dit as 'n diagnostiese modaliteit gebruik. Ek dink is belangrik ook net miskien 'n punt wat ek dalk nagelaat het is, en vir my regtig as iemand wat konkussies hanteer, is dit die groot uitdaging is om te bepaal, maar wanneer is hierdie persoon nou regtig gesond, weet selfs na die 2 weke, want daar is 'n wye reikwydte en bitter min van die tegnologie wat ons op die oomblik het, kan vir ons sê hier is nou volkome herstelplase van. En ek dink dis waar die rigting waarin die navorsing gaan in terme van al hierdie gesofistikeerde toerusting om vir ons te help met dit. Maar aan die ander kant, so wat ons eintlik doen is op die oomblik is om te sê goed, jy's asymptomaties, die simptome is weg, die tydsverloop val binne die konteks en dan provokeer ons jou stelselmatig om te kan sien of jy weer simptome ontwikkel of nie. Want ons weet dat as ons jou dan intensiteit van die simptome op 'n sekere vlak kom en jy ontwikkel 'n hoofpyn of jy raak naar, dan weet ons die herstel het nog nie plaasgevind nie. So dis 'n baie fyn balans en dit is ook 'n punt wat ek dalk wil maak is dat die 90% wat gesond word is die maklik is. 3 tot 5 dae, 7 dae, dan is tot 10 dae, dan is die persone asymptomaties. Maar is om dan seker te maak dat wanneer so 'n persoon weer simptome ontwikkel of deur sy stapsgewyse terugkeer voor ons om toelaat om te speel, is om dan iemand te sien wat gebruik kan maak van 'n multiprofessionele span. Multidimensioneel gaan kyk na so 'n persoon. Is daar ander onderliggende simptome wat vir jou miskien die hoofpynkompleks gee of is daar ander onderliggende siektes wat die migraine veroorsaak? Ensovoort. So daar's baie ander oorsake wat vir jou dieselfde simptome gee. Maar dink by hierdie konstante as daar simptome is wat volhou, dan dink ek moet 'n mens nie skroom om baie vinnig verder hulp in te roep nie. En dit is gewoonlik in my eie praktyk waar ek dan baie sterk sal steun op ander toetse wat deur gespesialiseerde fisioterapeute gedoen word. Ons dink byvoorbeeld aan die toetse wat die vestibulêre en okulêre refleks insluit. Dit is nie deel van protokol op die oomblik nie, maar dit help ons. Dis inligting wat ons kry en dan ek dink natuurlik die ander is dan ook om dan gebruik te maak van die modaliteite wat nie die opvallende, as ek dit so kan sê, die normale protokol. Ek maak baie gebruik van neurosielkundige evaluasie, die fisioterapie, neuroevaluasie, soms maak ek van oogkundiges wat in sport oogkunde gespesialiseer het gebruik. So dit sluit dan 'n hele spektrum van mediese persone in.
Vertel ons net ietsie meer oor hierdie groot oog- en balansstudie wat julle saam met Wits en ook Calgary doen op rugbyspelers, op studente rugbyspelers. En ek verstaan dat Ierland, Wallis, Kanada, al hierdie lande is ingesluit by hierdie groot studie.
Baie dankie Marie. Ja, dit is, ons is nou seker verby die tyd wat ons verskonings moet soek vir COVID, maar ons het die studie begin so kort voor COVID begin. Dit is studie wat befonds word deur die Internasionale Olimpiese Komitee en ons is dan uitgekies in Suid-Afrika om spesifiek na studente rugbyspelers in die Varsity Cup kompetisies te kyk. En ons kyk spesifiek natuurlik na Stellenbosch en dan collega John Patricius in Johannesburg kyk na die Wits koord. En dan is ook ingesluit die Ierse nationale span en Wallis. In Calgary het ons tweede vlak nationale span wat die Canadese span is en dan ook groot skole projek. Nou die studie word gedryf deur professor Catherine Snyder. Sy is 'n fysioterapeut wat 'n wêreldautoriteit is op konkussie en veral rondom die vestibulêre rehabilitasie en tekens wat ons kry in konkussie. So wat ons eintlik doen is ons het fysioterapeute wat spesifiek opgelei is om dan hierdie evaluasies te doen. En dan wanneer 'n konkussie deur die seisoen plaasvind, dan volg ons hierdie persoon op spesifiek hierdie battery van toetse wat ons op hom gedoen het voor ons begin het met die seisoen en sien hoe reageer die en hoe verloop hierdie simptome deur die tyd van konkussie en ons hoop dat dit vir ons sal help om ook te kan nie net vir die rehabilitasie en behandeling van die konkussie nie maar ook om later te kan bepaal of ons te kan bystaan om die besluit te neem dat hierdie persoon het volledig herstel, want ons het nou deur al die kognitiewe simptome, hy is asymptomaties, die balans is normaal, en ons het al hierdie vestibulaire groep van en okulaire risikofaktore ook ingesluit, en al daai is normaal, en dat het ons kan bystaan om dan gemakkeliker besluit te neem vir teruggeer tot speel.
Dokter Vavie, as ek so na jou luister, klink dit of sedert 2000 die wêreld rugby wel alles moontlik doen om te verhoed dat spelers konkussie opdoen of dat hulle so goed as moontlik hanteer word indien hulle dan 'n erge kopstamp gekry het. En dit is gebaseer op dan die beskikbare wetenskaplike gegronde data van daardie tyd. Is dit 'n korrekte aanname wat ek maak?
Marie, jy is heeltemal korrek en ek dink dit is 'n belangrike punt wat jy aanraak, want soos wat nuwe navorsing kom, vind daar aanpassings plaas. Wêreld Rugby het 'n groot afdeling wat sy eie navorsing befonds en ons was op 'n stadium ook deel daarvan en hulle, so waar dit van toepassing is, sal hulle vir ons nader trek. Maar die groot ding is, hulle doen, ek sou sê, van baie sportskodes waarskynlik die meeste. Hulle maak ook gebruik van kompetisies en universiteite reg oor die wêreld om verskillende vrae te antwoord en te kyk na die beserings. En dis nie waar dit stop net die navorsing nie, maar soos wat hulle kundigheid ontwikkel op die gebied en nuwe, pas hulle protokolle aan, hulle opleidingsprotokolle. Hulle sit ook baie groot druk op tuisunie soos SARU om te voldoen aan hierdie beginsels. En ek kan vir u sê, die Suid-Afrikaanse Rugby Unie wêreldwyd word baie hoog geag vir die werk in konkussie wat hier gedoen word en ook hoe ons die protokolle binne ons veiligheidsprogram insluit en ook implementeer op al die vlakke van rugby. Want dit is nie net die konkussie simptome nie, dis ook die ernstige nekbeserings, want hierdie beserings, soos ek in die begin gesê het, bo kan die skouers, is altyd ernstige beserings en dit vereis ook baie intensiewe opleiding. So vanaf SA Rugby se kant af, SARU se kant af, word daar baie tyd spandeer om mense wat langs die veld staan op te lei, voldoende op te lei. Dit is berustend om te weet dat die tuisunies werklik insit en ek dink dit is van ons, die algemene populasie word net gevra as jy kom ondersteun en kry hulle self op 'n vlak dat 'n mens hierdie dinge verstaan, dan sal jy sien dat dit nie so kompleks is as wat ons dit maak nie.
Dokter Vavie, het jy 'n laaste huistoeneem boodskap? En ek dink dan vooral aan die nie professionele spelers, die amateur rugby spelers en daar die ligas en unies en gemeenskap.
Dankie Maria, ek sou sê, laat ons nie konkussies onder die mat invee nie, dis algemeen, ons moet aanvaar as 'n breinbesering, dis ernstig, ons moet weet dat ons het die beste mediese protokolle tans om dit te hanteer, dit is nie perfek nie, so daarom sou my laaste beroep wees is vir spelers, wees eerlik met jouself, as jy nie reg voel na stamp of na wedstryd, sien iemand, vir ouers, maak julle self bekend met konkussie, verstaan konkussie, verstaan hoekom word sekere dinge gedoen, dat die wenmotief nooit die veiligheidsmotief moet oorskry nie, want ek dink dit is 'n groot uitdaging, en daar het ons die hulp van ouers nodig. Ons weet, Saro doen, gaan uit hulle pad om skeidsregters op te lei op alle vlakke, so met ander woorde ook hulle wat by skole se B en C spanne blaas, is bewus daarvan, en mediese personeel wil ek ook uitdaag. Ek dink daar's baie keer wat ek in die spreekkamer sien dat mediese personeel dalk nie regtig konkussie verstaan en die verbygaande effek en regtig die komplekse neurologie daar agter nie, en dan 'n speler sommer net vry verklaar om te speel in plaas van om dit in die konteks te sien van die besering van wat op die veld gebeur het en die verloop van konkussie. So dit sou my boodskap wees, en dan sou ek natuurlik sê, dit is voorkombaar as almal van ons saamwerk en as ons vir onsself sê, when in doubt, sit them out.
Baie dankie aan my gas, Dr. Pierre Wivier. Hy is akademies verbonde aan die Instituut vir Sport en Oefeningsgeneeskunde aan die Universiteit van Stellenbosch en 'n baie bekende internasionaal op die gebied van harsingskudding in rugby. Besoek gerus ons webwerf www.rsc.co.za en gaan kyk na al die interessante inligting van verlede week se eerste gesprek in hierdie kort reeks van 2 oor harsingskudding in rugby en ook die inligting van vandag wat daarby gelaai is. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.